Andijon voqealaridan keyin olib borgan siyosati tanqidchilaridan biri. Pyer Morel ilgari surgan savollarga Diletros muloqot qilish juda yaxshi, lekin muloqot qilyapmiz deya kundan kunga yomonlashib borayotgan vaziyatga ko'z yumish o'zini o'zi aldashdan boshqa narsa emas deya javob qaytaradi.
Keeping a dialogue is not bad per se. On the contrary, I do think that this dialogue done by the European Union.
Muloqot olib borish yomon emas, aksincha men Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan olib borgan muloqot foyda berdi degan fikrdaman, chunki bu muloqot natijasi o'laroq bir necha huquq himoyachisi va mustaqil jurnalistlar ozod qilindi. Shuning o'ziyoq muloqotning foydasi borligini anglatadi. Lekin siyosatchilar, ayniqsa Yevropa siyosatchilarining o'zlarini aldashni yoqtiradigan odatlari bor. Biz yevropalik siyosatchi va diplomatlarning O'zbekistonda yangi imkoniyatlar ochilmoqda qabilidagi bayonotlarini 17 yildan beri eshitib kelmoqdamiz. Lekin ular odatda O'zbekiston kabi rejimlarning mudhish qilmishlariga barmoq orasidan qarash yo'lini tanlashi ham bor gap.
Diplomats used to say all the time and the politicians who visit.
Deydi tahlilchi Diletros. 2008 yilning noyabrida Andijonda namoyishlarga qarshi palapartish o't ochish va nomutanosib kuch ishlatilishi uchun mas'ul bo'lgan hamda qonli voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishiga to'sqinlik qilayotgan O'zbekiston rasmiylariga nisbatan joriy qilingan viza cheklovi butunlay bekor qilingani Diletrosning bu fikrlarini tasdiqladi. Chunki Yevropa Kengashining bunga oid rezolyutsiyasida sanksiyalar joriy qilingan paytda qo'yilgan asosiy shart qonli voqealar yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish talabi bajarilmagani haqida indalmay qo'ya qolindi. Alan Diletros buni O'zbekiston diplomatiyasining Yevropadagi shaxsiy aloqalarga asoslangan g'alabasi deya baholaydi.
If you ask me about Uzbek diplomacy, I must say that Uzbek diplomacy under Mr. Norov has been extremely successful in getting
O'zbekiston diplomatiyasi, xususan janob Norov sanksiyalarning bekor qilinishiga erishish maqsadida Berlinni Bryusselda qattiq harakat qilishga ko'ndirishda katta muvaffaqiyat qozondi. Bu muvaffaqiyatni O'zbekiston bilan Germaniya, qolaversa O'zbekiston bilan Yevropaning aksariyat davlatlari o'rtasidagi aloqalarning mustahkamlanganida ham ko'rish mumkin. Albatta, bunda tashqi ishlar vaziri lavozimini egallashdan oldin Berlin va Bryusselda elchilik qilgan janob Norovning shaxsiy aloqalari ham katta rol o'ynagani shubhasizdir. Buning uchun uni tabriklash mumkin xolos, lekin men bunday siyosat tarafdori emasman. Chunki davlatlar o'rtasidagi siyosat shaxsiy munosabatlar bilan hal qilinishi qabul qilib bo'lmaydigan holdir. Bundan tashqari, g'arb davlatlari bu kabi muzokaralarda har doim ham prinsipial va qat'iy pozitsiyani saqlab qolish qobiliyatiga ega emasligini ham qayd etish lozim.
The ability to remain tough in this kind of negotiations is not the highest ability of Western countries right now.
Deydi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vitse-prezidenti Alan Diletros. 2009 yilning noyabrida sanksiyalar jumlasidan ramziy ahamiyatga ega bo'lsa-da, kuchda qolayotgan qurol embargosi ham bekor qilindi. O'tgan hafta esa Bryusselda Andijon voqealarining 5 yilligi munosabati bilan ikkita tadbir o'tkazildi. Tadbirlardan biri Andijon voqealaridan 5 yil o'tib deb nomlandi va unda inson huquqlari tashkilotlari va 2005 yil 13 may voqealarining bevosita guvohlari ishtirok etdi. 6 may kungi tadbirga Yevropa ittifoqi mulozimlarining eng quyi darajadagi kotiblari ham yuborildi. Bu tadbirdan bir kun avval, 5 may kuni esa Bryussel idoralarida O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi inson huquqlari bo'yicha muloqot doirasida navbatdagi majlis bo'lib o'tdi. Yevropa ittifoqining nufuzli mulozimlari mezbonlik qilgan majlisda O'zbekiston tomonidan adliya, ichki ishlar vazirlari va boshqa mulozimlar qatorida 5 yil avval viza cheklovi qarori ro'yxatida bo'lgan va mustaqil tekshiruv o'tkazilmagani bois tinch namoyishchilarning o'qqa tutilgani uchun mas'ul emasligi isbotlanmagan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov ham
Demak, Rustam Inoyatov ham o'sha yerda qatnashdi. Qarangki, Andijon voqealarida jinoyat qilgan deb o'sha ro'yxatga kiritilgan odam, demak, katta mulozimlar bilan bir stolga o'tiribdi. Andijon voqealarining 5 yilligi munosabati bilan tayyorlangan navbatdagi lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Demak, Andijon hozir bugungi kunda qanday yashamoqda? Mana 5 yil o'tib, Andijon qatlomidan 5 yil o'tib, bugungi kunda Andijonda nima gap? Andijonliklarning bugungi hayot tarzi, ularning ijtimoiy, iqtisodiy ahvoli, manzarasi qanday? Shahar ahli shuuridan 5 yil avvalgi qonli voqealar xotirasi o'tganmi? Ayni savollarga muxbirimiz Mehribon lavhasi orqali javob izlaymiz.
Qonli voqealar guvohi Bobur maydoni.
Bunga Andijon manzarasini chizishni shahar markazidagi Bobur maydonidan boshlaymiz. 5 yil avval xalq qirg'in qilingan o'sha Bobur maydoni. Hukumat kuchlari yog'dirgan o'qlar yomg'iriga jonsiz guvoh bo'lgan o'nlab, balki yuzlab, balki mingdan ziyod andijonlik qurbon berilgan o'sha Bobur maydoni. Oradan 5 yil o'tib, bu maydonda nima o'zgarish?
Birinchi ko'zga tashlanadigan o'zgarishlardan o'sha Bobur maydonining ro'parasidagi Akirov nomli kinoteatr buzib tashlangan. O'rniga fontan chaqib qo'yishgan. Keyin drama teatri qayta remont qilingan boshqacha zamonaviy stilda. Keyin Bobur maydonidagi Boburdagi otda turgan haykali boshqa joyga ko'chirilgan. Uning o'rnida hozir kichkina bir gulzorcha qo'yishgan. Keyin anavi hokimiyatning kattagi ma'muriy binosi 7 etajli. O'sha ham zamonaviy stilda remont qilingan. Faqat tepadan 2 etajni olib tashlab, 5 etajni shu hozirgi oynalar qilib, qanday plastmasalar bilan obshipka qilib, xullas zamonaviy ko'rinishda ta'mirlangan.
Aytchoxon aka, o'sha 5 yil oldingi qonli voqeani bir eslatadigan biror bir narsa qolganmi hozir o'sha Bobur maydonida?
Endi ko'rgan bilganlar eslashi mumkin. Assotsiatsiya bo'ladi endi har qanday odamda endi ko'rganlar, bilganlar. O'sha davrdagi holatdan deyarli bir nishon beradigan bir hech narsa yo'q edi. Odamlar endi masalan ko'rganlar, bilganlar endi o'sha vaqtda o'sha yerdan o'tayotganda balki esiga kelar. Lekin ko'rmagan odam uchun deyarli ash avvalgidek Bobur maydoni.
Sochixon aka, o'sha paytda haligi o'sha voqea guvohi bo'lganlar aytishgandiki, o'sha ariqlarda suv o'rnida qon oqdi deb. Bugun o'sha ariqlar bormi yo'q ko'mib tashalganmi?
Yo'q, u ariqlar aniqlab turibdi. Hozir ham hech qanday ular ko'milmagan.
Dedi andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov. Bugungi kunda Andijon viloyat hokimligi binosi oldida Bobur maydoni yo'q. Maydondagi Bobur haykali shaharning boshqa bir chekkasiga, temir yo'l vokzali ro'parasiga ko'chirilib, o'sha joy Bobur xiyoboni deb nomlangan. Andijon viloyat hokimligi binosi oldidagi maydon esa Navoiy shoh ko'chasiga aylantirilgan. Bu joyda 2 nafar suvori, ya'ni militsiya xodimlaridan iborat 2 otliq kecha-yu kunduz navbatchilik qilishadi.
Andijonda hech narsa bo'lmaganday, lekin
2005-yilgi qonli voqealar kim uchundir mavhum va olis voqea. Qaysidir andijonlik 13 may sanasi o'zi uchun mutlaqo hech narsani anglatmasligini aytsa, boshqa biri turmush tashvishlari bois Andijon qatlomi xotirasidan o'chganini aytadi.
Andijon hech narsa bo'lmaganda, uni birov esiga olmaydi. Masalan, 2005-yil manada voqea bo'lgan deb, agar bir xonadonda bir aziyat chekkan bo'lsa, ashula bir esga oladigan bo'lsa, u boshqa gap. Birovniki Ruminiya yotib ketgan, birovniki boshqa davlat yotib ketgan. Shu xonadonda bir aziyat ko'rsa, bir shu kundi tashvishini tosa bilmaymanu, lekin boshqa yerlarda umuman buni sezmaydi ham, bilmaydi ham, boyagidek bo'lmagandek narsada endi. Jabr tortgan xonadonni uydagilar bu kundi sezadi. Jabr ko'rgan meni jiyanimni o'sha o'q tekkan, yarador bo'lgan, hozir yaxshi bo'lib ketgan, qo'li ishlamay qolgan, bitta barmoqlari ishlamay qolgan. Mahallamizdan bitta bo'lgan bir yosh yigit. Otib yuborgan, o'sha qanaqa ertasiga topishgan ota-onalari o'sha nima Bobur maydonidan. 24-ga kirgan hali uylanmadi.
Jabr tortmagan xonadon bo'lsa, uni birov eski ham olmaydi bu mana shu kundi. 2513 may voqeadan umuman eski ham olmaydi. Faqat shu xonadon, qaysidir xonadon jabr tortgan bo'lsa, shu kunda eslaydi-da.
O'zbekiston hukumati Andijon voqealarining jamoatchilik shuuridan o'tishi, o'chmagan taqdirda bu voqealarning o'ta qora ranglarda qolishi uchun davlat propagandasi kuchidan to'liq foydalanib kelmoqda. Bu tashviqot mahsuli aksar hollarda natija ham berayotgani kuzatiladi. Andijonlik suhbatdosh hukumatning sa'yi harakati bois odamlar bu voqeani unutishga majbur bo'lganliklarini aytadi.
Endi bilasizmi, bir katta rahbar shu yaxshi bo'lmadi-da deganligi uchun hamma yo'g'i shirinib yo'g'ib ketdi hozir. Shunga munosabat bildirgan ham yo'q, boshqa qilgan yo'q. Shu katta rahbar shu aytganki, shu yaxshi bo'lmadi-da degan. Shuni yo'qib ketdi. Endi go'yoki bir gapirmas kerakda shuni, shu siyosatimiz shunaqa. Yaxshi bo'ldimi shu? Albatta yomon bo'ldi. Kim yaxshi bo'ldi deydi buni? Ashu haligi birodarlar deydimi, agramiy deydimi? Davlat deydimi, odam o'ldi. Buni hech kim oqlamaydi, mehribon. Hech kim oqlamaydi.
Shu kunga qadar voqeaning yuzlab jabrdiydalari, jumladan o'sha mashhur voqeaga guvoh bo'lganlar bu kun dahshatini hanuz unuta olmasliklarini aytadilar.
Xudo u kunlar qaytarmasin. U yomon bo'lganda endi odamlarni qiyin ahvolda o'tganligini ko'rganmiz deydi. O'lgan, qolgan boshqa qilganlar, odamlar qiylangan holat, hamma o'zi masalan o'zimizdan qiyos, mudhish bir voqeani ko'rdik-da, shu eng bir odamlarni yomon bir holatda yotganliklarini, o'tganlarini, boshqasini, hamma bir qon, boshqa narsa, endi ko'ringki, endi yetta juda ko'p ishlarni asetda ko'rdik-da, u odamlar shunaqa bir nima bo'lganligini, qiylanganligini, endi otib tashlagan, ko'rgan, o'sha otib tashlagan odamlarni bosh taraflari miyalari yerda, boshqalari ichalari qolib ketgan, ayol qolib ketib boshlagan, endi allaqangi suvda degan nimalarda yelarda butun qon ayetda to'lib ketgan latoylarda. Endi uyog'i bog'da oldiga o'tsangiz, bog'da oldida qator o'liklarni qomodan qochgan, yetta qochgan odamlar bor ekan, yetta terib qo'ygan, uni ko'rdik. Endi umuman bir gapirgan bo'lmaydigan darajada bir yomon ish qilishganliklarini shohidi bo'lganmizda.
Rostini aytishga qo'rqaman. Ta'qiblar, bosimlar, tazyiqlar.
Andijonda huquq faollari muxolif fikrdagi shaxslarga nisbatan bosim va ta'qiblar 2005 yildan keyin ancha kuchaydi. Bu holat hozirga qadar davom etayotgani kuzatiladi. Hukumat nazoratidagi odamlardan biri andijonlik 70 yoshli sohibjon ota Andijon qatlomidan so'ng shaharliklar qo'rquv ostida yashashga ko'nikib qolganliklarini aytadi.
Mehribon, men juda ko'p narsani gapirgim keladi, lekin qo'rqamanda, mehribon. Men axir o'zim men bir oyda bir marta tekshirib turadi bizni, kirib turadi. Ko'p narsani gapirgim keladi, men gap to'g'risida qo'rqaman. Shu o'zimdan qo'rqamanda gap to'g'rasi. Mana kecha ham chaqir, yangi uchastkavoy bo'ldi menikiga kiradi. Mana shunaqada, shuning uchun ham yuragimda gapni gapirish uchun qo'rqaman gap to'g'rasi.
Tushunarli. Demak, baribir odamlarda qo'rquv saqlanib qolganda.
Bor-da endi, bor-da. Dilidagi gapni tiliga chiqara olmaydi-da endi.
Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov esa keyingi paytda hukumatning nazorati biroz yumshaganini qayd qiladi.
Tepadan buyruq bo'lgan, hech qanday bir nimalar yo'q. Bir bosimlar. Endi to'g'ri haligi har nimalar nazoratda turganlarni endi chaqirtirishib bir suhbat o'tkazishyapti. Meni ham o'zimni chaqirtirishdi. Men bilan ham suhbat o'tkazishdi. Lekin ya nimada haligi korrektni unaqa bir o'pollik bilan emas.
Eshakni somonxonaga olib kirsang